Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 8 august 2010. El face parte din seria de mesaje Cum să ai o religie adevărată. Este al treilea mesaj din serie, subiectul mesajului care este ultima curte de apel a adevărului. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, începând versetul 30 până la versetul 36. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El, și a zis ucenicilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Ei i-au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, dar veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Amen. În urmă cu vreo 3 sau 4 săptămâni, am început acest ciclu de mesaje care să răspundă la cele două întrebări fundamentale pe care le are omenirea. Cea mai mare întrebare care poate fi pentru un om este întrebarea: cine este Dumnezeu? Și apoi a doua întrebare, care este la fel de importantă și care decurge din prima întrebare: ce este omul? Cine este Dumnezeu și ce este omul? Și am văzut că milioane și miliarde de oameni de-a lungul mileniilor demonstrează, dincolo de orice dubiu, că omul este o ființă religioasă incurabilă, cu o sete după Dumnezeu nesatisfăcută. Conștiința existenței lui Dumnezeu este grefată în sufletul nostru, în cele mai adânci recese ale personalității noastre, și ea nu poate fi ștearsă de niciun brainwash, nicio propagandă, oricât de deșanțată ar fi ea. După 70 de ani de comunism, de cea mai agresivă propagandă anticreștină care a fost vreodată făcută în istorie, nu am găsit oameni să fie mai flămânzi, mai deschiși, tineri și bătrâni, adolescenți și oameni adulți, ca și poporul rus, atunci când s-a deschis porțile și dintr-o dată am organizat evanghelizarii pe stadioane. Veneau în masă să asculte cine este Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Orice societate, cultură, națiune sau comunitate care neagă dreptul omului de a satisface setea după Dumnezeu a creat monștri, i-au mutilat spiritual și au adus mări și oceane de indescriptibilă suferință și lacrimi. Ne-am uitat la câteva din revoluție culturale. Revoluția franceză, care s-a ridicat eminamente împotriva lui Dumnezeu, a scos duminica din săptămână, din calendarul Franței, după mii de ani. Bisericile au fost închise. Au înlocuit-o pe Fecioara Maria cu prostituata numărul 1 a Parisului și s-au închinat ei. Și ce a creat? 40.000 de francezi care au fost ghilotinați. Vreme de teroare cumplită, în care în sfârșit unul din parlamentul francez a zis: dacă nu există Dumnezeu, domnilor, noi trebuie să-L inventăm, pentru că țara este imposibil de condus fără prezența lui Dumnezeu. Și parcă n-au învățat din acest experiment, și atât Rusia, cât și China, și România, și alte țări au încercat același experiment, care a fost consecința nu 30.000, ci cel puțin 30 de milioane au fost uciși numai în Rusia, plus alte milioane în China, alte sute de mii în România. Asta creează scoaterea afară a Dumnezeu, o revoltă deschisă în care să negi existența lui Dumnezeu. În prezent asistăm la o altă formă de revoluție spirituală față de această prezență a lui Dumnezeu în cultură și în societate. În esență, această revoluție a fost declanșată de Nietzsche, care în cartea Așa grăita Zaratustra a declarat următorul lucru: Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu. Și asta a fost baza fascismului. Și asta este ceea ce este baza secularismului ateist prezent, contemporan. Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu, omul stabilește regulile jocului, omul determină ce este bine și rău, omul este ultimul produs al evoluției. Noi nu doar suntem produsul evoluției, ci noi am devenit acum arhitecții evoluției. Noi avem capacitatea să modificăm genomul și să creăm monștri pe care noi îi vrem. Mutanții pe care noi îi alegem, de modul cum să fie lumea viitoare. Și în momentul când ai astfel de revoluții care declară război deschis la Dumnezeu, trebuie să știți un lucru. Când Alexandru Solzhenitsyn a vorbit în urmă cu câțiva ani de zile la Universitatea Harvard, i-a avertizat pe intelectualii Americii de viața sordidă care o duce trăirea în plăceri, înstrăinarea de adevăr și contestarea existenței Dumnezeu. Și i-a avertizat să învețe de la istoria Rusiei ce s-a întâmplat cu națiunea când s-a îndepărtat Dumnezeu. Și în loc ca studenți să se ia aminte la acest om care a experimentat ceea ce înseamnă revoluție sau război deschis față de Dumnezeu și a trăit ani de zile în închisoare, studenții de la Harvard l-au huiduit pentru că îi chema din nou la credința în Dumnezeu. Dar chiar și cei mai mari ateiști, și vorbesc de Hubert Mueller, care a fost o vreme profesor de psihologie la Universitatea Yale, apoi la Harvard, și a fost o vreme președintele Asociației Psihologilor din America, și el, în articolul American Psychologist, el scrie următorul lucru. De mai multe decenii, noi psihologii am privit problema păcatului ca și un artefact nedorit și ne-am pretins eliberarea față de păcat, ca o deschidere pentru o nouă eră. Dar în timp am descoperit că a fi liber de păcat, adică a ne scuza că noi nu suntem păcătoși, poate bolnavi, dar nu păcătoși, ne expunem la riscul de a fi pierduți. Acest fapt este preocuparea existențialismului așa de răspândit, în care am devenit amorali, nu mai ținem cont de nicio regulă morală, și liberi, dar ne-am tăiat rădăcinile a ceea ce înseamnă să fim oameni. Ne-am pierdut sensul adânc al identității noastre și ca neurotici ne întrebăm cine sunt eu, care este destinul meu, de ce trăiesc în această lume? Și la aceste întrebări absolut cruciale, care este sensul existenței noastre, nu putem răspunde atunci când avem o minte întunecată de păcat care ne robește. Acest ateist realizează importanța de a avea absoluturi, importanța de a avea standarde, importanța de a umple, într-un fel sau altul, nevoia noastră după spiritualitate. Știți ce s-a întâmplat după ce a scris acest articol? El spune că a primit mai multe scrisori pline de mânie, agresive, viscerale împotriva lui de la colegii lui psihologi decât de la oricare alt articol pe care l-a scris în toată viața lui de mare psiholog. Pentru că în prezent în lumea noastră este o elită intelectuală care se luptă cu toate resursele iadului pentru a-L scoate pe Dumnezeu din educație, din cultură, din morală, din fibra societății. Dar în mijlocul acestei smintări intelectuale, morale și spirituale, putem noi să ne găsim cărarea spre umanitate? Putem noi să găsim farul acela luminos care răspândește adevărul la care putem să trăim liberi, liberi cu adevărat? Putem? Emil Brunner a spus, este numai o singură întrebare care este cu adevărat serioasă și aceasta este întrebarea cu privire la natura, ființa și persoana lui Dumnezeu. De această întrebare depinde toate celelalte întrebări ale existenței noastre. Cei mai mari campioni ai ateismului, în momentul când s-au ridicat împotriva Dumnezeu, fie s-au smintit, au nebunit, fie sfârșitul vieții lor a fost mizerabil. Pentru că nu poți să-L excluzi pe Dumnezeu din viața ta și să fii fericit și împlinit. Fericirea și umanitatea noastră depinde de a-ți umple golul pe care Dumnezeu l-a creat în noi și de a-l umple adecvat. Nietzsche În momentul când a declarat Dumnezeu este mort și omul este Dumnezeu, 10 ani de zile a stat în spitalul de nebuni. Voltaire, unul dintre mari campioni ateismului, pe patul morții, când a văzut realitatea ultimă a veșniciei, i-a părut rău de tot ceea ce a scris, de modul că și-a ruinat viața. Și el a început să strige, sunt părăsit de Dumnezeu și de oameni, voi merge în ea, o Hristoase, o Hristoase, ai milă de mine. Și prietenului n-au vrut să-i dea voie preotului să vină să-i facă ultima împărtășanie, pentru că astfel s-ar discredita cauza lor nobilă. De aceea nu pot să exagerez importanța pe care o are răspunsul la aceste două mari întrebări. Cine este Dumnezeu și ce este omul? Nimic nu este mai tragic în această lume ca și înșelarea în religie. Eu am fost înșelat în multe situații și v-am spus câteva situații absolut penibile în care păstorul vostru a dat dovadă de stupizenie. Pentru că oamenii în jur încearcă să te înșele. Am fost înșelat, am plătit cu mare preț anumite prostii pe care le-am făcut, dar cea mai mare înșelare care poate să fie este înșelarea în religie. De ce? Poți pierde ani buni de viață, poți pierde o casă prin înșelare, poți pierde toată bruma de agonisială pe care stânsă de-a lungul anilor cu transpirație și cu lacrimi, dar în momentul când este vorba de sufletul tău, nimic nu se poate compara cu valoarea infinită a sufletului uman. Sufletul uman valorează mai mult decât întreaga lume materială. Și de aceea înșelarea în religie, pentru că religia ce pretinde? Să-ți relege sufletul cu Dumnezeu, să salveze sufletul. Nu este înșelare în această lume mai mare ca și înșelarea în religie. De aceea e așa de crucial pentru noi să găsim adevărul, așa cum spune Iisus Hristos, eu sunt adevărul. Cine vine și ascultă de mine, ascultă de cuvântul meu, găsește adevărul și adevărul îl face cu adevărat liber. Acum, cum am putea să știm, dincolo de orice dubiu, că ceea ce credem noi despre Dumnezeu, ceea ce credem despre noi, despre suflet, despre mântuire, despre viața veșnică, este adevărul? Și ne înșelăm? Asta este întrebarea cea mai crucială care poate exista. Să știu adevărul. Și înainte de a merge să știu adevărul, trebuie să îmi definesc metodologia. Care sunt metodele care să-mi ofere garanția, certitudinea, că ajung la adevăr? Și metodele mele nu mă duc la fals, la minciună, la înșelare. Și noi știm următorul lucru, că în prezent noi suntem dominați de zeul numit știință. Știința se pretinde că are adevărul. Și mulți cred că știința oferă ultima propoziție. Este ultima curte de apel în domeniul adevărului. Numai dați-mi voie să vă spun câte ceva despre știință. Investigația științifică a fost posibilă numai în cultura creștină. Datorită creștinismului, știința a progresat și s-a ridicat cu capul și cu umerii deasupra tuturor celelalte culturi din jur. Cultura indiană, cultura chineză, musulmană, au fost de mii de ani. Dar nu se poate compara, toate descoperirile științei nu au fost făcute în cultura indiană, care este admirabilă, sublimă, dar când e vorba de știință, dă în gropi. La fel și chinezii. De ce a fost posibilă investigația științifică adusă la maturitate și la apogeul pe care îl cunoaște astăzi umanitatea? Din cauza faptului că concepția noastră despre Dumnezeu este următoarea. Dumnezeu a scris două mari cărți. Prima carte pe care a scris-o este Cartea Naturii, în care El, în natură, și-a expus ideile Lui, conceptele Lui, informația Lui foarte, foarte sofisticată. Și motivul pentru care noi creștinii am stat în fața materiei, am zis, materia și lumea din jurul nostru este opera de artă a lui Dumnezeu, care merită investigată, pentru că investigând-o, noi putem să cunoaștem ceva mai mult despre Dumnezeu. Și de aceea, față de toate celelalte culturi, în creștinism a fost această explozie fără precedent a științei. Apoi creștinii au zis, a scris o altă carte, este Scriptura, în care El s-a descoperit. Dar investigația științifică a fost posibilă în lumea creștină eminamente din cauza concepției despre lume și viață cu care vin creștinii care sunt ancorați în realitate. Acum, după ce au fost descoperiri științifice nemaipomenite făcuți de cei mai mari creștini, Kepler și Galileo și mai știu, ceilalți descoperitori de știință, Mendeleev și ceilalți, au fost toți creștini. Dar după ce s-au făcut aceste descoperiri, a venit această elită intelectuală și a zis, Doamne, știi ce? De fapt, știința este așa de bună încât nu mai avem nevoie de Dumnezeu. E suficientă știință. Pentru că ea este ceea ce, de fapt, este ultima realitate. Și ce au făcut cu știința? Au zis că știința ne poate oferi răspunsuri la toate întrebările noastre. Problema este asta. Domeniul științei este limitat. Investigația științifică este nemaipomenită în ce? În domeniul material. În domeniul lumii electromagnetice. Dumnezeu ne-a dat cele cinci simțuri și cu cele cinci simțuri putem să investigăm foarte bine lumea electromagnetică, materialul din jurul nostru. Dar lumea, ne spune Scriptura, că este mai mult decât lumea materială. Bogăția unei vieți nu constă în a mânca, bea și a copula. Ci bogăția unei vieți înseamnă ce? Înseamnă să trăiești în societate, să te bucuri de frumos, de adevăr, de moralitate, de relații așa de bogate, interpersonale. Și asta face bogăția vieții, nu doar materia. Acum, ei au mers mai departe și au zis în felul următor. Concepția științifică ne obligă că dacă rezultatele investigației noastre științifice ne conduc la descoperirea unei alte lumi spirituale, să spunem că aceste concluzii sunt greșite. Deci dacă tu apelezi la metoda științifică și metodele științifice te conduc la a realiza că există viață spirituală, există o altă lume dincolo de cutia noastră electromagnetică, ei spun, rezultatele acestea nu sunt acceptabile. Trebuie să ne întoarcem la limitele noastre, la faptul că realitatea, așa cum o cunoaștem noi, este numai în spațiu electromagnetic, în lumea materială. Ce absurditate! Nu asta a fost premisa cu care au început oamenii de știință, adevărata știință, ci este impunerea pe care acești oameni de știință pseudo-academici sau pseudo-savanți, tăindu-și însuși craca de sub picioare în a putea să cunoască cu adevărat adevărul. Așa că ceea ce putem să spunem este că știința e un domeniu nemaipomenit al cunoașterii lumii materiale, dar este lipsit de orice relevanță în a cunoaște lumea spirituală. Pentru că noi putem să luăm o lacrimă, o analizăm din punct de vedere științific și ceea ce găsim este că este 99% apă, 1% rezidu uscat, 1%, 0,5% substanțe minerale și celelalte substanțe organice. Și zicem, am găsit ce este o lacrimă. Și asta este tot ceea ce poate spune știința despre o lacrimă? Asta este toată capacitatea ei de a explica ce înseamnă o lacrimă pe care o varsă o mamă când aude că fiul ei plecat în America a avut un accident și nu mai poate veni niciodată în România sau mai știu ce altă situație tragică? Asta este tot? Niciodată cele mai bune laboratoare din lume nu vă spune ce înseamnă bunătatea, dragostea, adevărul, nefericirea, mizeria morală, niciodată nu se poate cuantifica ce înseamnă aceste valori care ne sunt așa de dragi sufletului nostru. De aceea, cum putem ajunge la adevărul despre cele mai importante subiecte care pot exista în universul nostru, subiectul despre Dumnezeu și despre om, prin intermediul metodei științifice? Categoric nu. În Paris, la Muzeul Louvre, sunt 10 kilometri de carte. Sunt 10 km de carte lângă carte de cele mai bune manuale care au fost scrise de-a lungul secolelor. Din punct de vedere științific, toate sunt depășite. În 1861, Academia franceză de Științe a găsit 51 de greșeli științifice în Biblie pentru care nu putem să acceptăm Scriptura. Astăzi, toate cele 51 de greșeli științifice se dovedesc că, de fapt, au fost adevărate și că știința la vremea de atunci a fost greșită. Știința este nemaipomenită în investigarea universului uman. Știți ce se întâmplă cu știința? Știința este mereu și mereu depășită și trebuie să schimbe din nou și din nou afirmațiile. Cea mai bună carte în domeniul astrofizicii sau în domeniul medicinii, în momentul când a ieșit de sub tipar, este deja depășită. Pentru ce? Pentru că lumea din jurul nostru este așa de complexă. Și complexitatea ei ne depășește. Și e nevoie să o cunoaștem din ce în ce mai mult și cu cât cunoaștem din ce în ce mai mult, când ne dăm seama că, de fapt, am fost ignoranți. În momentul când s-a descoperit atomul, ultima parte indivizibilă, asta este ceea ce am învățat la școală în urmă cu 30 de ani. Ai atomul, care este format din proton și neutron, și ai electroni. Astea sunt părțile ultime ale materiei. Astăzi găsim că este o copilărie. E mult mai complexă lumea de jurul nostru. În urmă cu câțiva ani de zile, se credea că dacă ești suficient de expert și dacă știi ceva formule în astea de incantație, poți să faci din orice materie, poți să faci aur. Și erau alchimiștii care făceau tot felul de scamatorii. După aia au realizat tabelul lui Mendeleev, a reușit să depisteze, stai puțin că este așa de bine organizată materia. Depinde câți protoni ai în mijlocul nucleului, ăsta îți determină numărul de electroni care se mișcă în jur și ăsta determină întreg spectrul elementelor chimice, care e determinat nu de abracadabra, hocus pocus, ci de modul cum este pus legea lui Dumnezeu în mijlocul materiei. Și descoperind chestia asta, a fost o revoluție. După cum oamenii de știință au descoperit că, stai puțin, că atomul nu este format din protoni, neutroni și electroni, ci este ceva mult mai mult, dintr-o dată este o nouă eră în descoperirea științifică. Astea fiind spuse, metoda științifică este adecvată în a investiga lumea materială. Este binevenită, o aplaudăm, ne bucurăm de beneficiile ei, dar trebuie să recunoaștem limitările ei enorme. Limitările ei cu privire de a defini cine este Dumnezeu, ce este omul și cum este lumea spirituală. Am putea totuși să găsim o altă metodă prin care să ajungem la adevăr. Următorul lucru este rațiunea umană. Rațiunea umană este așa de abilă în a putea să depisteze și să opereze cu adevărul. Și am putea să zic, da, nemaipomenit, rațiunea umană ne poate conduce la adevăr. Mai că știți ce se întâmplă cu rațiunea umană? Un individ cu mai multe kilograme în plus, nu e vorba de voi, e vorba de altul, de pe altă planetă, s-a dus la doctor și doctorul, când l-a măsurat și a văzut excesul de kilograme pe care are, a încercat să-l convingă de riscurile majore pentru sănătate. Câțiva kilograme în plus e mai grav decât să bei și să fumezi. Așa că obezitatea nu doar că îți scurtează viața, ci obezitatea îți distruge calitatea vieții. Nu-i tot una să trăiești la 60-70 de ani și să trăiești o viață în care stai în cărucior sau ești paralitic și ești cu accident vascular cerebral sau niște alte infirmități serioase. Ci e vorba de calitatea vieții pe care o ai. Și după ce l-a convins ca să reducă caloriile și să încearce un regim serios, omul se scoală dimineața și este hotărât să ia de corne această fiară a îmbuibării. Și a zis, bun, rutina lui de dimineață era aceasta. În momentul când ieșea de acasă, se treacă pe la un Dunkin' Donuts, în care sunt gogoșile alea pline de zahăr și cu dulciuri și așa mai departe, și acolo făcea prima escală. Și în momentul când a trecut pe lângă el, a zis, wow, s-a luptat cu el și știi ce? Dacă există un loc de parcare în fața magazinului, înseamnă că este voia lui Dumnezeu să mă duc și să dau o gustare, un mic gogoș de la Dunkin' Donuts. Și ghiciți ce s-a întâmplat? A găsit locul de parcare. După ce a încrujurat de 7 ori strada. Pentru ce? Pentru că mintea noastră este una dintre cele mai iscusite forme de a minți. Mintea mea. Noi ne găsim scuze, noi găsim raționamente, noi jucăm tot felul de scenarii. Pentru ce? Pentru ca mintea să satisfacă nu altceva decât pornirile și poftele noastre. De aceea mintea nu este un arbitru incoruptibil al adevărului, ci mintea este foarte coruptă. Poate zici, ce te aștepți de la care are nu știu câte kilograme în plus? Uită-te la oamenii mari. Uitați-vă la cei mai minchioși oameni care există pe fața Pământului, filozofi, cărturari, cei mai buni logicieni. Și ai zice că, domne, ăștia își folosesc mintea ca să cunoască adevărul. Dar știți care este surpriza? Unii dintre cei mai mari oameni cu intelectul cel mai strălucitor care au fost în Antichitate au fost doi contemporani, Aristotel și Platon. Au trăit în același oraș, au învățat de la același maestru, Socrate. Am putea să spunem, doamne, oamenii ăștia ar fi trebuit să ajungă la concluzie dacă au avut un coeficient de inteligență așa de mare, încât și astăzi stai și nu ne poți urma diatribele, așa de complexe sunt. Numai că știți ce se întâmplă? Cei doi oameni au venit cu concluzii total diferite a ceea ce înseamnă realitatea despre lume și viață. Două concepte total diferite. Pentru ce? Pentru că rațiunea nu este în stare, în final, să găsească adevărul și să poată afirma cu certitudine, ăsta este adevărul. Ați auzit cu toții de Charles Darwin, care a scris Evoluția speciilor și care, în probabil, n-a fost un om care să influențeze în ateism mai mult generațiile de 200 de ani ca și Charles Darwin. Dar Charles Darwin, înainte de a se urca pe vasul Beagle, cu care a făcut înconjurul Pământului, el a fost sub influența unor scrieri a lui William Paley, cartea Natural Theology și Evidențe pentru creștinism. Și el era convins de aceste dovezi pentru creștinism și de faptul că Dumnezeu este peste tot. De aceea, în momentul când ajunge în jungla Amazonului, în jurnalul lui de bord, sunt cele mai entuziaste cuvinte la adresa lui Dumnezeu și a creativității debordante pe care Dumnezeu o desfășoară în acest ecosistem numit Amazon. Intricarea complexă a formelor de viață care sunt acolo și spune, Dumnezeu peste tot și laudă și înalță pe Dumnezeu. Dar după ce s-a dus mai departe, s-a dus pe coasta de est, adică Americii de Sus, au fost alți autori liberari și atei pe care i-a citit. Și după ce a citit acești autori, când a ajuns în insula Galapagos a Pacificului, dintr-o dată nu l-a mai văzut pe Dumnezeu. Dintr-o dată a văzut că ceea ce este acolo nu este altceva decât o lege a junglei, o lege a celui mai tare care supraviețuiește. Și atunci a venit cu ideea evoluția speciilor. Același individ, aceleași date, dintr-o dată, odată gândește așa și apoi 180 de grade diferit. Mintea minte. Nu te poți baza pe minte, pe rațiune. Mintea minte. Atunci cum am putea să știm? Sunt unii care zic experiență. Numai că sunt tot fel de experiențe, care mai de care mai bizare. Eram undeva în Siberia și a venit un tip, Sergei, și mi-a zis, eu acum venit la nu știu ce planetă, Alpha Centauri, m-am întors înapoi. Era cu această meditație transcendentală, în care pretindea că el levitează, că el umblă pe la celelalte planete și că el are experiență așa de bogată în celelalte planete. Ce să faci cu un astfel de individ? Experiența lui, și sunt așa de mulți oameni care au tot felul de experiențe, unii se cred, mai știu ce, personalități sau deliruri megalomanice. Ei cred că asta simt. Experiența lor este ultima curte de apel? Dați-mi voie, experiența nu este ultima curte de apel. Știu de cineva care este o femeie intelectuală, credincioasă, morală, dar care spune în felul următor, domne, e un moment când intră într-o biserică, și a crescut într-o biserică catolică, când intră acolo, am o așa o experiență cu transcendentul, asta este ce mă satisface. Fain, nemaipomenit. Numai că intră cineva într-o moschee și are aceeași experiență. Și atunci experiența pe care o are un islam sau experiența pe care are un hindus în templu pe care îl vizitează el și experiența creștină sunt așa de diverse. Și atunci unde găsim adevărul? Experiențele noastre sunt așa de diverse și experiențele nu pot să fie ultima curte de apel. Dacă aveți dubii, întrebați ce se întâmplă victima unui viol. Ăla care a violat-o se simte nemaipomenit, vrea să o facă din nou. Victima este traumatizată ani de zile și poate nu se mai poate recupera niciodată. Ce? Aceeași experiență. De aceea experiența nu poate să definească în final ce este adevărul. Haideți să venim mai aproape la ceea ce înseamnă religie. Bun, atunci cum putem să cunoaștem adevărul? Dacă știința, nu? Mintea, nu? Experiența, nu? Atunci cum putem să cunoaștem adevărul? Autoritatea bisericii. și Sfânta Tradiție. Ea este ceea ce este stâlpul și temelia adevărului. Biserica are adevărul. Și mulți își bazează întreaga lor concepție despre lume și viață, întreaga lor mântuire, își încredințează sufletul în una bisericii, spunând: biserica cred că este ultima curte de apel și ea poate ca să-mi păzească sufletul. Oare? E adevărat? E posibil? Dați-mi voie să spun câteva despre biserică. Eu sunt unul care îmi place istoria și am citit istoria bisericii și istoria bisericii ortodoxe și catolice și protestante și baptiste și vreau să vă spun că sunt dezamăgit de orice istorie a oricărei biserici. Să nu credeți că numai biserica catolică are faptele infame de persecuție severă și de inchiziție. Biserica ortodoxă le are pe ei și vreau să spun biserica protestantă le are pe ei. Luther a fost cel care a semnat acest verdict prin care prinții germani să meargă și să-i pună la punct pe acești șerpi care s-au răsculat după ce au fost iluminați de Scriptură că sunt egali înaintea lui Dumnezeu și 100.000 de șerpi sau de iobagi au fost uciși din ordinul lui Luther. Așa că avem și noi păcatele noastre, protestanții, să nu cumva să credeți că noi suntem imuni de excesele, de abuzurile și de lucrurile tragice pe care le-a făcut biserica. De ce vreau să spun că biserica nu cred că poate să fie ultima curte de apel? Știți din ce cauză? Dacă te duci cu atenție și citești istoria bisericii din primele 50-60 de ani care sunt înregistrate în Biblie, vei găsi următorul lucru. În prima biserică din Ierusalim, ce se întâmplă acolo? Ceartă, partide, femei care contestă, nu îmi s-a dat suficient de mâncare ca la alte femei, și este ceartă. La una dintre cele mai bune biserici care a fost plantată de Marele Apostol Pavel, care a fost păstorită de Timotei și Onisim, care a fost păstorită de Marele Apostol Ioan. După 10 ani după ce a plecat Ioan de acolo, vine Dumnezeu și spune acelei biserici: dacă nu te pocăiești, vin și îți iau sfeșnicul din mijlocul tău. Această biserică care trebuia să fie depozitarea adevărului este în ruină, în erezie și este gata să fie vărsată din gura lui Dumnezeu. Asta este ceea ce înseamnă biserica. Și să nu cumva să credem că cu cât suntem mai vechi sau cu cât suntem mai mari, cu atât suntem mai în adevăr. Nu este adevărat. Biserica are faptele ei și deciziile ei de care îi este rușine și ar trebui să fie rușine și să renunțe la pretenția că noi avem autoritatea asupra adevărului. Că noi avem autoritatea morală. Biserici care s-au compromis din cauza alianței lor cu puterile străine, cu puterile lumii, în care au compromis adevărul care trebuia să stea pentru adevăr. Și nu vreau să numesc biserici pe nume, dar vreau să vă spun, biserica și ceea ce a introdus ea ca și formă de constrângere, Sfânta Tradiție. Haideți să ne uităm puțin la Sfânta Tradiție. În Matei 15:1, niște farisei și cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi Sfânta Tradiție? Sau datina bătrânilor, căci nu spală mâinile când mănâncă. Drept răspuns, el a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va găi de rău pe tatăl său și pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Dar voi ziceți: cine zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat Domnului. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său și pe mama sa, și astfel ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a pronunțit prorocul Isaia despre voi când a zis: poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Nu cred că a fost o tradiție sfântă mai ancorată în Scriptură ca și tradiția pe care aveau iudeii pe vremea lui Iisus Hristos. Și ne-am ocupat de asta joi seara. De faptul că iudeii erau mari experți în a cunoaște Scriptura, se uitau la Scriptură și așa, puțin, chestia asta nu poate fi trăită. Și asta fie că scoatem ceva, fie adăugăm ceva în ea, dar ceva nobil, ceva frumos. Și dați-mi voie să vă spun, omul este incurabil un făcător de idoli. Omul pe tot ceea ce pune mâna pervertește. Dă-i cea mai bună carte, dă-i cel mai bun adevăr și după o vreme, din cauza faptului că se șoacă cu el și vrea să aibă contribuția lui sau să scoată ceva pentru că nu este acolo, pervertește. Și asta au făcut evreii. Ei au zis, porunca era cinstește pe mama ta și pe tatăl tău, dar evreul care era șmecher a zis: eu vreau să închin averea mea Domnului. era închinată Domnului, el se folosea în continuare pentru restul vieții lui, o dădea la copii, dar pe chestia asta zicea, știi ce, eu am închinat Domnului, nu mai pot să ajut pe mama și pe tata. Și-au stricat cuvântul Dumnezeu în favoarea tradițiilor. Și dați-mi voi să vă spun că în bisericile noastre baptiste sunt multe tradiții. Și încep critica cu noi, nu cu alții. În biserica noastră baptistă, care pretindem că suntem biserica care stă sola Scriptura, sola fide, sola grația, solus Christus, soli Deo gloria, cele cinci singure lucruri care reprezintă temelia reformei sau protestantismului, la noi, în momentul când e vorba de sola Scriptura, știți ce se întâmplă? Biserica baptistă, în urmă cu vreo 4 sau 5 ani de zile, a dat afară o altă biserică baptistă din cauza faptului că au început să vorbească limbi, să facă semne și minuni în mijlocul lor. Din ce cauză? Din cauza faptului că tradiție, dacă îi lăsăm acolo, ne stricăm tradiția noastră baptistă. Asta a fost argumentul. Stricăm tradiția noastră baptistă. Dați-mi voie, nu pot să-mi încredințez sufletul în nici o biserică. Să spun, ascult de biserică ca și de Evanghelie. Nu pot să ascult de nicio autoritate, de nicio biserică, pentru că orice biserică are deciziile ei falimentare, tragice, neinspirate și aberante față de ceea ce învață Spiritul Scripturii. Unul dintre cei mai mari teologi pe care a avut lumea creștină, recunoscut în Biserica Ortodoxă ca și Fericitul Augustin, în Biserica Catolică ca și Sfântul Augustin, iar în Biserica Protestantă ca și Marele Augustin, de unde s-a inspirat Luther și Calvin, ca și autoritatea numărul unu când e vorba de ce înseamnă adevărurile mari al Dumnezeu. Deci în cele trei mari denominații creștine este enorm de respectat. Pentru că Augustin, datorită spiritualității și datorită intelectului pe care l-a avut, vreme de 1000 de ani a dominat scena gândirii creștine. Dar Augustin a avut onestitatea ca la sfârșitul vieții lui să scrie o carte numită Confesiuni. Și în cartea Confesiuni el are un capitol intitulat Retractări. Și acolo în retractări el spune ce am scris în cutare carte, acum retractez. Ce am scris în următoarea carte, retractez. Și el are retractări. După ce a scris poate 20-30 de ani sau 15 ani înainte, el are nevoie să ce? Să-și corecteze ceea ce a spus. Cine? Sfântul Augustin, preafericitul Augustin, care reprezintă ce? Unul dintre cei care sunt pilonii Sfintei Tradiții. Dați-mi voi să vă spun că dacă Augustin ar mai fi trăit încă 100 de ani, știți ce ar fi? Trebuie să scrie. Retractări la retractări, la retractări. Dacă ar mai fi trăit încă câteva sute de ani, ar fi retractări la retractări, la retractări. De ce? Pentru că astea suntem noi, oamenii. Toți dintre noi suntem falimentari. Suntem înghesuiți. Din cauza păcatului și din cauza limitelor noastre, nu putem să stăpânim adevărul în totalitatea lui și să operăm cu adevăr. Avem nevoie tot timpul de ce? De călăuzie, de asistența, de proptele, de sprijinul pe care ne-l dă Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Cum aș putea să cunosc adevărul? Știința e falimentară în a cunoaște adevărul spiritual. Mintea minte. Experiența este așa de diferită. Inclusiv autoritatea bisericească cu Sfânta Tradiție nu este în stare să fie garantorul absolut al adevărului din cauza experiențelor așa de tragice de-a lungul secolelor și n-am vrut să intru în detalii, să nu ofensez așa de mult pe oameni, a abuzurilor, a exceselor, a anatemelor pe care le-au făcut bisericile dintr-o parte și în alta în ciuda sau împotriva Spiritului lui Iisus Hristos. Să nu povestesc iar despre autoritatea papală, care este iar o găselniță înființată de anumiți oameni. A fost o vreme când în Biserica Catolică erau 3 papi, fiecare dintre ei pretindea că este vicarul lui Iisus Hristos și se anatemizau reciproc. Haideți să fim serioși. Un papă este la fel de friabil ca și orice alt om. O biserică care este formată din oameni, dacă bisericile de pe pagine Noului Testament, imediat ființate, au avut nevoie să fie corectate mereu și mereu de aceste epistole, să nu faceți, corectați-vă, aveți grijă, dacă nu, vin și iau Duhul Sfânt, de aceea nu putem să avem garanția că o biserică oferă în final autoritatea ultimă adevărului. Care este soluția? Ne lasă Dumnezeu în această mare a ignoranței, a bănuielilor? Unde voi găsi adevărul despre cele mai importante întrebări, adevărul despre Dumnezeu și adevărul despre om. Și slavă lui Dumnezeu că este o ultimă curte de apel. Și ultima curte de apel pe care o putem să o luăm până la ultimul detaliu, până la ultima virgulă, până la ultimul semn de punctuație, este cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne întoarcem încă o dată la această sursă adevărului, cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, căci adevărat vă spun, nu va trece cerul și pământul până nu se vor împlini toate cuvintele pe care le spun eu. De aceea, oricine va streca una dintre cele mai mici din aceste porunci, va fi chemat mic în Împărăția lui Dumnezeu, oricine le va împlini și va învăța pe alții să-L împlinească, va fi chemat mare în Împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îl avem scris în cele două testamente, Vechiul Testament și Noul Testament. Și Biblia a fost scrisă prin inspirația Duhului Sfânt, de aceea este fără greșeală. Tot ce este în lumea noastră a fost pervertit din cauza păcatului. Două lucruri sunt perfecte. Primul este această incarnare al lui Dumnezeu în persoana Mariei prin Duhul Sfânt. Maria, nemaipomenită, exemplu de moralitate, prea fericită între femei, dar a avut păcatele, a avut neajunsurile și falimentele ei. Dar din Maria, Duhul lui Dumnezeu scoate afară pe Fiul lui Dumnezeu, care este absolut perfect, fără greșeală, impecabil. Asta este ceea ce face Duhul Dumnezeu. Al doilea lucru pe care Duhul Dumnezeu l-a creat, care să fie perfect, fără greșeală, desăvârșit, fără să fie nevoie să adaugă ceva la el sau scos ceva la el, complet, adevărul și numai adevărul și tot adevărul de care avem nevoie. Nu mai avem nevoie de alt adevăr. Este cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 3,16. Toată Scriptura este insuflată. Suflarea Dumnezeu. Și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună și desăvârșită. Și Ioan 10, 35. Scriptura nu poate fi desfințată. Scriptura nu poate fi desfințată. Apocalipsa 22 cu 18, care este ultima carte, ultimile versete, care încheie canonul Scripturii, uitați ce spune Duhul Dumnezeu prin aceste versete. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Dacă va scoate cineva din aceste cuvinte, Dumnezeu va scoate numele din cartea vieții. Și asta este greșeala în cele mai multe din bisericile noastre. Noi fie că adăugăm ceva, sfânta tradiție, tradiția baptistă, tradiția evanghelică, tradiția ortodoxă, tradiția catolică, alte decrete ale conciliilor bisericești, fie că scoatem ceva. Asta este violarea, crimă les majeste, la adresa majestății Dumnezeu și a infailibilității cuvântului Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul despre el însuși. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Nu catechismul bisericii catolice sau catechismul bisericii ortodoxe sau catechismul bisericii baptiste sau catechismul bisericii penticostale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Când urmez învățăturile tale, nu învățăturile bisericii, mă bucur de că aș avea toate comorile. Cuvântul tău nu ești din veșnicie. Dacă n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Niciodată nu voi uita poruncile tale, căci prin ele mă înviorez. Sunt al tău, mântuiește-mă, căci caut poruncile tale. Văd că tot ce este desăvârșit are margini. Poruncile tale sunt fără margini. Tot ce este desăvârșit are limitările lui. Dar cuvântul tău este fără limitări, este perfect. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Jur și mă voi ținea de jurământ că voi păzi sfânta tradiție a Bisericii Baptiste. Asta este ce spune aici? Jur și mă voi ținea de jurământ că voi păzi poruncile tale cele drepte. absolutul cuvântului lui Dumnezeu. El rămâne neschimbat. El este punctul de referință pentru tot ceea ce noi avem și suntem. Ai nevoie în această lume a relativismului. Relativism în ce? În știință. Relativism în experiență, în gândire, în diferite biserici, ce zic una și cealaltă. Și zici, dom'le, cum aș putea să găsesc adevărul? Ai nevoie în acest relativism care este peste tot de ce? De un absolut care nu se schimbă. Și Dumnezeu a lăsat lucruri absolute ca să nu se schimbe, pentru ca să arate schimbarea lucrurilor clătinate și trecătoare și efemere din jurul nostru. De aceea e nevoie ca să știm care este absolut. Dumnezeu este absolut și cuvântul Său este absolut. Nu se schimbă, rămâne același. Într-o revistă de afaceri a fost un articol intitulat Moartea eticii și profesorul care era un autor de etică la o universitate de business a scris această întâmplare despre un om care călătorea cu avionul și lângă el s-a pus o femeie foarte, foarte atrăgătoare. A intrat în discuții cu ea și pe la jumătatea călătoriei i-a făcut următoarea propunere. Ești gata să te culci cu mine pentru $1,000,000? La care ea a fost șocată. Dar pe măsură ce se apropia de destinație, ea a început să reia discuția și să zică, ești serios cu propunerea pe care mi-ai făcut-o? Și el a zis, sigur, cum să nu? După care au fost de acord, locul, timpul, cum și ce, dar după câteva bărbatul i-a zis, știi ce, vreau să fac o mică rectificare, n-am $1,000,000. Ești gata să o faci pentru $10? La care ea s-a uitat cu dispreț, scandalizată. Ce crezi că sunt o borfă? Oh, stai puțin, chestia asta am stabilit-o de la început. Era numai prețul pe care îl ai ca și borfă. Ce se întâmplă? În momentul când n-ai un absolut care să-ți definească cine ești, devii o borfă, depinde ce valoare ai. Una poate fi de $1,000,000, dar tot acolo ești. În momentul când n-ai absoluturi și ultimul absolut pe care ți-l recomand ca și ceva care este absolut stabil și poți să te raportezi la el și mintea ta să se ralieze la el, experiența ta să fie verificată prin el, biserica ta să fie centrată în jurul acestui adevăr și știința întreagă să-și absorbe informațiile de la acest adevăr, trebuie să fie Scriptura. Pentru că dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Până acum am discutat despre adevărul pe care îl spune Iisus Hristos în propoziții. Cine este Dumnezeu ca și propoziție? Dar adevărul nu se rezumă la propoziții, ci adevărul înseamnă ceva mai mult. Adevărul înseamnă relații, înseamnă intimitate. Motivul pentru care sunt prieten cu Dan este pentru că noi vorbim adevărul între noi, dar adevărul acesta între noi apoi trebuie să meargă dincolo la relații, la slujire. Adevărul nu este doar o afirmație științifică, o propoziție sau ecuație, dacă nu este implicat și trăit prin perspectiva și prin bogăția relațiilor. E nevoie de relații. Și asta este ceea ce este frumos în creștinism. Pentru că dacă nu ai adevărul, dacă ai alte adausuri, alte lucruri străine adăugate acestui adevăr, a ceea ce înseamnă lege, știi ce se întâmplă? Experiența este una deformată. Experiența este una, ceva care este anacronic. Pentru că oamenii zic, bun, credem în Dumnezeu, dar noi suntem mediatori între tine și Dumnezeu. Și dacă nu faci ceea ce spunem noi, te excludem și te anandimizăm și scoatem pe unii și pe alții din rai și îi condamnăm pe alții în iad. Asta este ceea ce a făcut biserica. Din ce cauză? Din cauza faptului că n-au avut adevărul și dacă nu ai adevărul, atunci poți să faci orice vrei. Ai nevoie de adevăr pentru că adevărul acesta apoi te duce la relația cu Iisus Hristos. De-aia spune textul ăsta de frumos. Iisus a zis iudeilor care crezuse, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul va face slobozi. Cum poți să fii un ucenic al lui Iisus Hristos? Să fii nu doar un ucenic ca și un ucenic sau discipul al lui Marx și Engels, pentru că ai îmbrățișat un anumit set de doctrine economice sau doctrine politice, ci poți să fii un ucenic al lui Iisus Hristos care intri în relații cu El din cauza faptului că ai îmbrățișat adevărul cuvântului Său. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Liber să ne trăim umanitatea, să ne trăim destinul așa cum Iisus Hristos ne l-a destinat. Unii dintre dumneavoastră îl știți pe Jim Baker, alții nu știți, a fost prin anii 80 unul dintre cei mai formidabili evangheliști în America. Numai că acest mare evanghelist a avut o aventură extraconjugală, a intrat și niște afaceri financiare și a ajuns în închisoare, condamnat la 45 de ani de închisoare. Era în închisoare și curăța WC-urile, era stropit de murdăria WC-urilor pe haine, când un gardian a venit și l-a anunțat că cineva vrea să stea de vorbă cu el. Și el a zis, nu vreau să stau de vorbă cu nimeni. Gardianul a insistat că cineva l-așteaptă să stea de vorbă cu el la vorbitor. Jim Baker a așteptat până la urmă să meargă să stea de vorbă cu acest vizitator care insistă să-l vadă. Reticent să-și schimbe costumele, așa cu hainele lui murdare de excrementele care erau pe haine, curățind WC-urile la penitenciar, s-a dus în sala de vizită și acolo cine era? Billy Graham împreună cu soția lui. Acum, cei care știți cine este Billy Graham, este ca și cum ai spune Papa Paul Ioan al II-lea. A venit să-l viziteze pe pușcăriașul ăsta în închisoare. Așa este pentru lumea protestantă Billy Graham, cum a fost pentru lumea catolică Papa Ioan al II-lea. Și în momentul când acest evanghelist îl vede pe Billy Graham, care vreme de 50 de ani a fost impecabil, fără reproș, care nu și-a compromis mărturia, în momentul când l-a văzut, i s-a umplut față de rușine. Dar Billy Graham a venit la el și așa cum era murdar de fecale și de excremente, vine și îl ia în brațe și spune, te iubesc. Îi nădejde, e viitor pentru tine. Asta înseamnă adevărul. Asta înseamnă adevărul. Iisus Hristos, prin adevărul Lui, numai dacă știi cu adevărat adevărul, El vine să ne îmbrățișeze cu toată murdăria, cu abjecta noastră mizerie, cu scosurile noastre, cu murdăriile, cu perversitățile noastre, vine să ne ia în brațe, pentru că vrea să ne facă fii de Dumnezeu. Adevărul ne face liberi. De-aia este așa de important în noi să ne ancorăm viața, să ne trăim viața pe adevărul Scripturii, adevărul Dumnezeu, pe nimic altceva. Restul este nisip, mișcător, gunoi, mocirlă. Haidem să ne bazăm viața pe ultima stâncă a realității care este la dispoziția noastră, este cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Frate nonu, parcă ai o cântare cu această stâncă, o cântare care pe nisip, o cântare despre cuvântul Dumnezeu? Nu te-ai gândit. Dacă nu te-ai gândit, mai avem încă câteva minute. Este o cântare pe nisip numai... Ok, haidem să cântăm credința mea, e o zi despre cuvântul Sfânt și Ceresc. Bine? Haideți să cântăm această cântare și după aia vom încheia seara aceasta cu rugăciune și vă las mai repede. Plătesc câteva datorii pe care le-am, că altă dată v-am ținut mai mult, nu? Da, credința mea e o zi des, nu?
Credința mea e o zi des pe cuvântul sfânt și ceresc. Ale ce va trece ca spuma, Hristos ca stâncă veci va sta. Cine-n El se încrede, pe nisip numai zidește. E nisip nu mai zidește.